دمز أمريكا بعشران كلتن عشران حمشتن متربان بحاتر معبل كمون بنايل سات كاب واشنطن دي سي يمحلالف سلام سلام كمي كريمكم تولد ولد جبريلي كماي تقول الكرمتن سناي عرفتن حليفكم كتكونوا تصفى قبر نابنا إلومي سوني فنوانا بقاتتام تاقنا قنتي دبوب سودان بادي سبباك فرارومو تسمامي عم قن مفررام عبيوم زبل سبساب كسعبيو نزينا سعبو ساينسن تكنولوجي نارلو بزعبا من رباح نهبي رئيتوخمو نارلو موداتا موزيكا ونمرس عليكم هالخو حجقنا بزينا من ياهوركي
نحن نمسهم زرزر زينا انهم وتهدرات منغس سومالين حبرت افريقان ابزوبا باكل نحنت اقداسيت كتما كاب الشباب منزيعم كبلو حبرت افريقان مسخخرن سبا سلطانن نفي او اي خفل سومال غليصم تيغلو كابتا زوباويت كتما هودور غلت 9 كيلومتر رحيق ابشنخ مبرق تركب كتكون كلا بزي غله خوينات كاب ميليشيات تاع الشباب لو مخمس تمنزع تغليصلهم تيغلو ابزوبا باكل بحالتات منغستن اميسومن تمنزعت دحرويت عباي كتما الشباب تاع كتما اوشت تزوبان مسمرات مخفات اقداسيت كتما تبهلال نبرت خمس بلو ميليشيات الشباب نابطقات كتما نابزلو چاكا هادي موم كوبل غليصمالو الشباب غنا عبي خبابيتات قطر تهاجر يقوطاصر تصابات وغنات دوبوب سودان نابز حاله فطر زفرمو توخس تطوب نايم بال سمم تعكبراو زغبر ماتريك بزبر سم زصوع سند مفرام سمم عم قدما منستر ايثيوبيا هايله مريم دسالين يافليطم نايوانو ناي ايغاد ابو منبر اتو هايله مريم ابقلولاو دوبوب سودان زتكور اخيبا ابالات مرحت ايغاد بمدرخ فيتمالوم كابتن مالم شجميروم اس بريزيدنت سالفا كيرن مرحت اقامو رياك ماچارن كمخاخرو زصنحو مرحت ابالات هاجرات ايغاد زترخبو وصيت لو معالتي امعلاو غيروم ابتا ناي كينيا ناي اوغاندا ناي جوبوتن ناي دوبوب سودانن بريزيدنتات كوم مو تاريخيبو مالو زرزرو دحرزينا كقربيو ايغاد مالت بعل سلطان بينا منغسات مبرق افريكا اب دوبوب سودان اب بنتو اب اتقاومي حايلي اس بي ال ام نزمو تحدت عذاب مقراص تصابو او غيزو توجلت عذابي اكلت شمنت اصراي غوجلتات نلموت الاهم عذاب اب كتما يونيتي زعتو قدمت خمزة عتو تجليت لهم نمت حسيت وعل تتعبون موت تعبان تعذبن مقرات تتعبون حتى تزخون نزمت صعبين كتصور على وخبره أبو منبر تشم قال أكل إجار زخون وأم بس درسي مس في جليت أمالهم بتوسخة أبتهاجر عن سلالي زل سب أقولوا لو دو السودان وتصيتو بحسرة فرياتن إذا تناو حقون تني خبلو مقلات أم تجليت لهم ما رحت دو السودان تزبان علم لخ محبر سبون زك على خجبر على ويلو مالهم زي راديو دمت أمريكا يوم إثيوبيا وين أمريكا وين لو معلتي أبزا واشنطن دي سي أفرج بيت عيو قدات وتأي يونايتد ستيس تقاوم سلف كايدوم مع إثيوبيا تأسر مرح تقاومو غازيتنجاتن صحافة إنترنت بمقوام يونايتد ستيس نديمقراسين سب أو مسلاتن دامبر نقول كامل كجنزب أي تفسس خبلو تشرح مالهم تم تقاوم السلفنجات بتوسخ جوجي زينا زرقحو خبلو بمقصاص إن راديو دمت أمريكا ونزلوا وتقاومهم قلت أمالو. كابت حاولت السلف حدا زخنو أتوجر ما تفسقتي عابي علما جازت إنجهات صحف إنترنت أسيرم ديمقراسي خمسة لهم سلهم زقلت وتخك لايكونن تبو رديت أتقبلون مبالي دحر مبال بزعبا فيو إذا لهم كسون تزاربهم.
በዚህ ድምጽ ጋዜጠኞችና በውስጥ አመራሮች በአሁኑ ሰዓት ካለው መንግስት ጋር አጅና ጓንት በመሆን ያለው ትክክለኛ ዜና
አብ ድምጽ አሜሪካ ቪኦኤ ጋዜጠኛታችን ውሽጣዊ አመራራሃን ምስቲ ዘሎ መንግስቲ ኢድን ጓንትን በመሆን ትክክለኛ ዜናና በውሽጣ ሀገር ንኸይበጽህ አብ ውሽጣ ሀገር ዝግበር ግፍዒ ናብ ህዝብ ከይግለጽ በፍላይ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ንህዝብ ጠጦም ባሉ ገዲፉ ዝተወሰኑ ሰባት ካብዛአተውን ዳሐር ጀሚሩ ንህዝቢ ተስፋ ዘቆርጽ መልእክቲ የመሐላልፍ ስለዘሎ ጠጠው አብሉልና ዝብልውን አለዎ
እዚ ኸምዚ ኢሉ እንከሎ ዳይረክተር ቪኦኤ ዴቪድ ኣንሶር ነቲ ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኻየደ ተቃውሞ መልኪቶም መልሲ ሂቦም ኣለዉ ካብ ኩሎም ወገናት መረረት ከም ዝስማዕን ድሌት ሰማዕቱ ንምምላእ ክንዲዝከኣሎ ቪኦኤ ከም ዝሰርሕን እውን ገሊፆም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ቪኦኤ ነቲ ብገለ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ኣብ ፊት ንፊት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘካየድዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ስለ ዝሸፈኑ ዕግበት ይስምዑ። በቶም ተቃወምቲ ንዝተቓልሑ ቅሬታታት ነኽብሮ ኢና። በቶም ተቃወምቲ ካብ ዝተቓልሐ ቅሬታ ሓደ ንቕኑዕነት ኣፀባፅባ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምልከት ኮይኑ ኣሎ። ኩሎም ኣገልግሎት ቋንቋታት ቪኦኤ ንቕኑዕነት ፀብጻቦም ብዕቱብ እዮም ዝሰርሕሉ። ሕድሕድ መዓልቲ ቪኦኤ ንቕኑዕነት ዘቃልሖ ዜናን ስራሕቱን ምስ ስሙ ኣዛሚዱ እዩ ዝጥምቶን ዝዓየሉን። ገለ እዋን ግና ርትዓውነትን ሚዛናውነትን ጋዜጠኝነት ካብ ብርክት ዝበሉ ኩርናዓት መራረት ኣስዕቡ እዩ። መንግስቲ ንኣፀባፅባና ኣቐኑ ዝሓለፈን ቅኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ክነቅፍ ከሎ ኣባላት ዳያስፖራ ብወገኖም እቲ ኣፀባፅባና ክንዲቲ ዝድለ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ኣይኮነን ይብሉ። ኣገልግሎት ቪኦኤ ቀርኒ ኣፍሪካ ንቐፌታ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ተጊሁን ትኩረት ሂቡን እዩ ዝሰርሓሉ። ጌጋ ተፈፂሙሎ ዝብል ቅሬታ ምስ ዝቐርብ ድማ ኣፃሪና ሓቂ እንተኮይኑ ንጌጋና ንስዕብ ንእርምን ካብኡ ሓሊፉ ይቕሬታ ንሓትትን። እዚ እዩ ነዊሕ ዝፀንሐ ፖሊሲና። ቪኦኤ ዜናን ሓበሬታን ኣብ ዝፍንወሉ ኣብ ጎንና ንዝኾኑ ክነመስግኖም ንፈቱ። እዚ እምነት እዚ ንኸይሽርሸር ድማ ዕለታዊ ኣበርቲዕና ክንዓይ ኢና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ናይጀርያ ምልሻታት ቦኮ ሃራም ኣብ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ንትርከብ ሓንቲ ከተማ ተቆፃፂርና እስላማዊ መንግስትና ክብሉ ኣብ ዝፀውዕዎ ሓዊስና ኣለና ክብሉ ገሊፆም። ቦኮ ሃራም ትማሊ ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮ መራሕቲ ጉጅለ እዩ ዝተባሃለ ኣቡበከር ሻካው ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ነዚ ኣፍሊጡ። ኣቡበከር ሻካው ኣብቲ ቪድዮ ቦኮ ሃራም ካብ ጥቃደብ ካሜሩን ክፍለ ግዛኣት ቦርኖ ንትርከብ ከተማ ጎዝ ሒድና ኣለና ተቆፃፂርና ኣለና ኢሉሎም። ዋሃብ ቃል ሰራዊት ናይጀርያ ጀነራል ክሪስ ኣሎኮልዳ ብወገኖም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቦኮ ሃራም ሒዘዮ ንዝበሉ ኣሉታ ብምሃብ ሉኣላውነትን ሓድነትን ግዛኣት ሃገር ዝተሓለወ ኢሎም ኣለው። ንፀጥታት ከባቢ እውን ንምውሓስ ዝካየድ ስርሒት ገና ቀፂሉሎ ኢሎም ኣለው። ሓደ ካብቶም ኣብ ፈተነ ብዘሎ መድሃኒት ኢቦላ ክፍወሱ ዝፀንሑ ሰለስተ ኣፍሪቃውያን ዝኾነ ላይቤርያዊ ዶክተር ከም ዝሞተ ተገሊጹ። ሰበስልጣን ላይቤርያ ሞት ዶክተር ኣብርሃም ቦርቦር ምክትል ሓላፊ ሕክምና ተዝዓበየ ሆስፒታል እቲ ሃገር ኣረጋግፆም ኣለዉ። ዛጊድ በቲ ዚማብ ተባሂሉ ዝተሰየመ ኣብ ፈተነ ዘሎ መድሃኒት ዝተሓከሙ ክልተ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝድሓኑ ክኾኑ ከለዉ ሓደ እስጳኛዊ ካህን ግን መይቶም ኣለዉ። ብኢቦላ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዛጊድ 1400 ሰባት ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ካብዚኣቶም መብዛሕትኦም ላይቤርያ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩክሬይን ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ሩስያ ናብ ደቡባዊ ምብራቅ ዩክሬን ሎሚ ዶብ ሰጊረን ኣቴን ክብሉ ኣፍሊጦም። ውሃቢ ቃል ቤት ምክሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩክሬን ከም ዝበልዎ 10 ታንክታትን 2 ድሩዓት መካይንን 2 ናይ ፅዕነት መካይንን ዶብ ሰጊረን ኣቴን ኣለዋ ኢሎም ኣለው። ንሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ናቪ ፒለይ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ብሓይልታት እስላማዊ ሓይልታት ዝፍፀሙ ዝበልኦም ሜላውን ሰፋሕትን መጋሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ኣውጊዘን። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሙዙሪ ከተማ ፈርግሰን ብፃዕዳ ፖሊስ ዝተቐትለ ፀሊም መንእሰይ ማይክል ብራውን ስነስርዓት ቀብሩ ሎሚ ኣብ ሴንት ሉዊስ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ስነስርዓት መራሕቲ ሲቪል መሰላትን ወከልቲ ዋይት ሃውስን ሓያል ፍሉጣት ሰባትን ተረኺቦም ኣለው። ኣብቲ ስነስርዓት ዳርጋ 5,000 ሰባት እውን ኣለው። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
የቀኒልና ድምፂ ኣሜሪካ ክብራት ሰማዕቲ ሰምዑ ኣለኹም። ይቀኒልና ምንያ ክብል ደሊአን ዜና ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ዝተጠቕሰ ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ዝፈርምዎ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ተግብራዊ ዝገብር ማትሪክ ብዝብል ሽም ዝፅዋዕ ሰነድ ንምፍራሙ ምስ ስምምዖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም። እንተኾነ እቶም ተላዘብቲ ምፍራም ስለ ዝኣበዩ ከይተፈራረሙ ተሪፎም ኣለዉ። ዛጊት እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ተወሳኺሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዝቕርቦ።
ካብ ትማሊ ምሸት ጀሚሮም ምስ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪሪን መራሒ ተቃዋሚ ሩያክ ማቻርን ክመኻኸሩ ዝፀንሑ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዝተረኽበ ውፅኢት ሎማዕንቲ ዕላው ገይሮም። ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ ናይ ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሶቨኒ፣ ናይ ጅቡቲ እስማዕል ዑመር ግሌ፣ ናይ ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪርን ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ዓብዲ ወሊ ኣሕመድ መሓመድን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ نتي وصيت علاو زغبرو قدماي مينستر هايل مريم دسالن يوم ابز حالف ور حطري نستفرم سمم سلام تكباراوي زغبر ماتريكس بزبل زفلت سند مخفتي سنة سرعات أخيبا أتم مرحتي نخف الرمون قابي زوم نيرام قدماي منستر حايل مريم
The two negotiating parties will be signing the cessation of hostility matrix
كلتيهم تطابقت وقنات نزيتها بس حياة سمم معنات نمتكبار زحقز ماتريكس زيتها على السند كفر عرمو يوم زوم أدرغزي نكفر عرمو نخلتيهم وقنات عدل إيهوا مالو
ጋዜጠኛታት ተቀማጥነቱም አዲስ አበባ ዝሆኑ ነኢጋድ አጋር ሀገራትን ትካላትን ከመውን ተወከልቲ ካልኦት አካላትን አብስተራክብሉ ስነ ስርዓት ተራሐቆም ተቀመጡ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪርን ተናሐን ሐዮም ሪያክ ማቻርን ግን ነት ሰነድ ንምፍራም ቅርባት አይነበሩን አብዘዋን ነይረም አቦምበር ኢጋድ ቀድማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ክልቲየም ወገናት ነቱ ዕል ዘይፈረምሉ አብ አጋላል ጻሐደ ቃል ስለዚህ ተስማምዑ ምኻኖም አብተ ስነ ስርዓት ዝተዛረቡ
In the cessation of hostility matrix, there is one word which is has become issue
of course. Ab sanad wul muqrat tokhzi asahabi zkhone kalallo. Selezi abz nay qalat agalal tsaz tefetre zey mirdida ku geralo. Net tsagam kifathuun zdosena gize knhibomina. Et qal mistarrama kifrumulu yom.
بفلاي عم مغفت مدر اوم كايد سلام دبوب سودان حززر كابلو درجان زيده حساسو اتو هاي المريم لسالين نتنحان حتو وقنات وقيسوم كدمت شعات تعواري حز جمروو كايد سلام زتوصون محياشات والا قوانتر اي حافشاو يكونتاتقن كم زي عقب بفلاي زبزيح بتاقامتي بزتوصن الدماء بمنقستي تتحيسو ايلوم كادماي منيستر هاي المريم لسالين
The armed conflict continues to claim the lives of thousands of innocent civilians.
እቶግ ንህይወት አሽሃት ንጹሃ ዘጋታት መጥፉ ቆጥሎሎ አብት ግጭት ዘአተው ክልቲዮም ወገናት ሰላማው ፍታህ ክመጽ ዝዶልዩ እንተኾይኖም ግልጽ አይኮነን ባህሪኦም ዞርዮ ግን ካሊዩ ወልቃውን ጉጅላውን ረብሃታት አብት ከይዲ መምሕያሽ ንገይህሉ እናገበሩ ዮም
በዝተአሳሰረ ዜና ናብ ክፍለ ግዛት ዩኒቲ ከባቢ ቤንቲዩ ካብ ዝተዋፈሩ ተቆጻጻርቲ ተክሲ ሓደ አብት ከባቢ ሙማቱ ኢጋዳ ፍሊጡ ዋና አደራዳሪ ኢጋድ አምባሳደር ሲይመስፍን ነዝዝ ፈጸሙ አካላት ካብት ሐታትነት አየምሉጥን ይላም ተምጥቆጻጻርቲ ናብት ከባቢ ዝመጹሉ ግልጽ አብዘይ ኮነን ንዑኦም ሐበሬታ ከምዘይ በጽሖም ምዃኑን ዝገለጹ ተቃውምቲ ደቡብ ሱዳን ነትኸሲ አለቶ ሃይበምሉ ካብቶም ተቆጻጻርቲ ሓደ ህይወቱ ዝሰኣነ ብልቢ ድኻም ምዃኑ እውን ኣረድዮም
ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ22ና 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ እውን ብናይል ሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ዳይረክተር ሃገራዊ ትካል ተላገብቲ ሕማማትን ቁጥዐ ኣካላትን ዶክተር ኣንቶኒ ፋውች ብዛዕባ ሕማም ኢቦላ እዚ ስዕብ ኢሎም
The best thing that they can do is to try as best as possible to cooperate with the health authorities
ህዝብታት እተን ሀገራት ከገብርዎ ዝግበኦም ምሰብ ስልጣን ጥና ከተሓባበሩን ነቲ ዝቅርብሎም ለበዋን ምኽርን ከቅልብሉን እዩ ከምኡ ምስ ዝገብሩ ኣዚና ኢና ንንእድ ኣብ ጎንኹም ኣለና ሽርክናና ኣብ ቦትኡ ኣሎ ክንብሎም እውን ንደሊ ነዚ ግናይን ፀይቅን ሕማም እዚ ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ ግዜ ክነቃብፆ ኢና ዝብል ተስፋ ኣሎና
እዚ ሰምዓኹሞ ድምፂ ዳይረክተር ሃገራዊ ትካል ተላገብቲ ሕማማትን ቁጥዐ ኣካላትን ዝኾኑ ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ብዛዕባ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ንቪኦኤ ካብ ዝበልዎ ዝተወስደ ቃል እዩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡር ሰማዕቲ ናብ ትረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ዚ ሓለፈ ሶኒ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ፌደራላዊ ስትራቴጂ ምርግጋዝ ጥዕና ብዝሖም እናነከየ ዝመፅእ ዘሎ ኣናህብን ካልኦት ነብሳትን ክትግብር ኣዘኻኺሮም ነይሮም ኣብ ኣሜሪካ ንህቢ ብጠንቂ ፀጋዕተኛን ሕማማትን ንሕርሻ ብዝሖም ኣንቆልቂሉ ኣሎ ኣናህብ ኣብ ምርባሕ ዘርእን ኣታኽልትን ዓብዪ እጃማ ኣለዎም ኣብዚ ምርምር እዚ ተፀሚዱ ዘሎ ምሁር ስነ ህይወት ሳም ድሩድጅ ነቲ ስትራቴጂ ምርግጋዝ ጥዕና ኣናህብን ነብሳትን ንክመርሕ እውን ተመዚዙ ኣሎ መሳርሕትና ደብራ ብላክ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ነዚ መደብ እዚ ቀሪብዎ ኣሎ
ቅድሚ 4 ዓመት አብሉ ድሩጅ አብ ተህቲ ጂኦሎጂካዊ ምርምር አሜሪካ ተጠርነፈ ብዛዕባ አናህብ ውሱን መጽናዕትታት ወይ ከዓ ፓይለት ፕሮጀክት አካሄደ ነቶም አናህብ ኣብ ሓደ ባኮ ፒሳ ኣኪቡ ከዚንዎም ሳይንቲስታት ይብል ንሱ ነቶም ምንጭ መዓርን ንዘራእቲ ንክራብሑ ዝሕግዙ ኣናህብ ብዙሕ ፍልጠት ኣለዎም ብዛዕባ ንህ በረኻ ግን ክንድቲ ኣይኮነን ይብል
They don't produce honey. They don't have a barbed sting. They're not aggressive. So some like sandy soil.
ማዓር ይሰርሑን ኣይናኸሱን ተጻባዕቱውን ኣይኮኑን ገሊኦም ሓሸዋ መሬት ገሊኦም ሳዕሪ ካልኦት ድማ ኣብ ገረብ ዘለዎም ከባቢ ክነብሩ ይደልዩ
ማዓር ዝህቡ ኣናህብ እንተወሒዶም ይብል ሳም ድሩጅ ኣናህብ በረኻ ኣብ ሓደ ከባቢ ተሓፂሮም ናይ ምንባር ባህሪ ስለ ዘለዎም ብሂወት ናይ ምቕፃል ዕድሎም ዝሰፍሐ እዩ
One of the reasons they're probably more robust than honeybees is that they nest individually. One female makes
ካብ ማዓር ዝህብ ኣናህብ ብልጫ ዝሓዘሉ ሓደ ምክንያት ብሓባር ዘይኮነስ ብውልቆም እዮም ዝነብሩ። ሓንቲ ንህቢ በረኻ ናይ ገዛእ ርእሳ ጎጆ ኣለዋ። እታ ንህቢ ምስ ትመውት ኩሉ እቲ ምስርሕ ከም ብሓድስ ይጅምር ማለት እዩ። ስለዚ ሕማማት ናይ ምግፋሕ ዕድል ኣይክህሉን።
ድሩጅ ኣብ ዘረብኡ እዚ ንሱ ዝፈለሞ መፅናዕቲ መባእታዊ መጽናዕቲ ብዛዕባ ንህቢ በረኻ ምዃኑ ጠቐሰ ተመራምርቲ ኣጽኒዖም ምስዛዘሙ ግና ስለ ባህርያትን ኣብ ምርባሕ ተኽልታትን ዘራእትን ከመይ ክጥቀምሎም ከም ዝኽእሉ ክንጽሩ እዮም ይብል ኣብ ኣሜሪካ ክሳብ 4,000 ዝተፈላለዩ ኣናህብ ኣለዉ እቶም 400 ገና ሽም ዘይረኸቡ ምዃኖም እውን ይጠቅስ
and scientifically described we might know that they're different or they're not they're a new kind of species
gana scientists ayo mas'awun maglatsin aytawhabum min albash zetefaloyin tokhoynam way haddes zer intokhoynam wun kinfelatina
mr druj mas'na'atat zetesalatsu ab 10 durat america mukhanun anhab nimirkab kugwa'azalo gen rihiqu khayid ayigdadin
I have no idea what I'm going to find each time there's in just this regional
had ma'alti intay kam zrakib zfolto neger yebleyn na'abnet abzi Bethesville Maryland zbahal kebabi tirah ksab 400 zitefalalayu zertat allaw
etom kindiruz za'akhlu nabsat na'abnet foqadu yom zrakabu gin sabat ayqloblomun
Most people have no idea that their lawns are nothing but grass interspersed.
ሰባት ገደናታቶም ብመርበብ አናህብ ዝተሸፈነ ከም ዝኾነ ፈጽሞም አይፈልጡን።
አናህብ ስለዝመሳሰሉ ይብል ሳምድሩጅ ፍልልያቶም ንመነጽር በአጉሊሁ ዘር መነጽር ወይ ከዓ ማይክሮስኮፕ ከም ዝጥቀም ይዛረብ።
The differences are real subtle, slightly different sizes and shapes.
ዝፈላለዮም አዚዩ ረቂቅን ንእሽተይን እዩ መጠኖምን ቅርፆምን ንምንፃር አዚዩ አፀጋሚ ሕብሮም ኣብዝን ኣብትን ደቂቕ ኣፈላላይ ዘለዎ ኣቀማምጣ ፀጉሮም እውን ከምኡ አዚዩ ንእሽተይ ኣፈላላይ ዘለዎም እዩ
ሚስተር ሳም ድሩጅ ንምስልታት እቶም ኣናህብ ዝንፅር ፎቶግራፍ ኣጉሊሁ ብምልዓል ኣቐሚጥዎ ኣሎ እቲ ንሱ ዘሳልጦ ዘሎ መፅናዕቲ በዝሒ ኣናህብ በረኻ ይስስንዶ ኣለዉ ይውድኡ ንዝብል ሕቶ ክምልስ እዩ ዝብል ተስፋ ኣሎ ዛጊድ እኳ ይብል ሳም ድሩጅ ዛጊድ እኳ ተመራመርቲ ንመልሲ እቲ ዝቐረበ ሕቶ ዝሃብዎ መልሲ የለን ግን መብዛሕትኦም ዘሳልጥዎ ምርምራት ናብኡ ዘቋምቱ ምዃኖም ይጠቅስ
ክብራ ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኹም ሰምዑ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ይቕረታ ድምፀይ ቁርብ ዕፀው ኢሉ ሎ ድሕሪ ካብ ዕረፍቲ ምምላስ ናይ ክረምቲ ብዝኾነ ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ ረኺብና ኣለና መንጎ ብብዝሒ ምፅዋት ብብዝሒ ክሰምዓ ዝኸረምኩ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ሰናይት ኣሚነ እያ ኣሸኒፍካኒ ድዩ ኣሸኒፍካኒ ትብል ኣርእስታ ዝኾነ ኮይኑ ነድ
ዙርያኻ ክልወክ ወዝወዝ ኣነ ደሞ ፅልሚቱኒ
غنيلنا دمصاويت سنايت امينن طعم زيمان غلتمن بارزي دمص امريكاي كاب واشنطن
سمعتنا قصيدو مرغز منغست يونايتد ستيتس زنصبار قرص انقص كنببيو
اب دوبوب السودان حيلتات تصطتا منغستي نحنتي فلتي مدبر راديو عصيوم ندايركتر تاع راديو ون نحاصر غزي قيدوم تاع راديو بزعبه حدش غتش توتحدرات منغستن عتقاتن دحري مصبصبا زي مرحتي دوبوب السودان ابتاز تصقمت هاغروم نايزر ايو زلو معصاو حزباوي بايتا دحرواي ترييو ابو ديموكراسي خا تقبلنت يبلن اتا ببيت كريستيان رومان كاثوليك تمحادر ابو جوبا تركب بخيتا راديو تبهال مدبر زحلف سومون كاب اير كطف تعزيزا اديتر زينا ا ديفيد نيكولاس ون نحاصر غزي اب تحت قيدي كمز اتو تغيرو نيرو حدا وهاب قال منغستي كزارب كلو سبا سلطان بزعبا شفان زينا زملكت مس اكايتي سراحتا راديو كساب ززاروبو اتا راديو خطعصو توسين الله اتناي معصاو سقومتي استوسده يبل نسو اتا راديو نتيجه اتاب زملكت صقعي عطقات تقاومتي سلازحزاتيو اتي فنوغن وهاب قال منغستن وهاب قال تقاومتن زبلويو تقيسو زغربه زيكم او عينات ميزانو زحلوه صبصابغن بسبب سلطان دوبوب السودان قبول ايمسلن بركت زبغلو غازيتنياتات بتمساسالي مخنيات تأسيرهم يوم اب دوبوب السودان تخينات كابز جمر زدما حد ناي فرحن مدهالن هواهو فتيرو اللو يبلو اللو قجلتات سبعو يمسل يونايتد سيس نتخونتات بقربات كتاتل الله بزعبا اب دوبوب السودان زرقات احسات حسابكا مقلاسون شاقلوتا علاوي قرأ يونايتد سيس منغستي دوبوب السودان نوحسنت حق منغستون أهغراوي قديتاتون كخبر تتحاساسب
لسمعكم وو مرقز منغستو يونايتد ستيتس زنصبارق رس أنقصيو
أب مودعتا ناب ريتواتاتكم
ላለ ማቆራጀ ከደነሲ ነርየሰደነ ዲሉ መስማይ ኢትዮጵያ ጥቦት ስራ እንኳሽ ሾው ከመራስ ሰሚያሙ አተሐው ያየር ደብር ደብር ይሁሉ እስራዊ አይባድ ላይ ኢትዮጵያ ይሁሉ ወድሽ ዳን ይሁሉ ወድሽ ሶማ አይቡ ዘሎ ሶማ ኸይኮነ ድራስ
እሱ ጽቡቅ ግብርና ኢትዮጵያ ከተበራታሰው ለአንዱ ዝግባ አካንደሪ ንዕኡ ከተናእሶ ንቁስ ምኳንታት ኣድሆ ምኳንታ ወይ ከዓ ካብቶም ጨካናት ሬሳ ኣሕዋቶም ብዝከኡ ካብቶም እግዚኣብሄር ዝረገሞ እዚ ገደር ዝበሃሉ ሰይጣን ይግደፎም ሰይጣን ኣይግደፎም ናይ ሰይጣን መሳርያታት ዝኾኑ ሰባት እግዚኣብሄር ንሓፎም ካለ ንብሎ ነገር የለን ክፍኣትኩም ዚ ኣብ ልዕሊ ክፍኣት ክፍኣት እትውስኽሉ እንታይ ጽቡቅ ዝገብሩ እግዚኣብሄር ይሃብኩም ጽቡቅ ኣስሚዕኹምና ክንብል ዝግባአና ኢትዮጵያውያን እኮ ካብ ዘላቶም ቆሶም እዮም ንካልእ ዝህቡ ዘሎ እዚ ከዓ ናይ ኣብርሃን ስራሕ እግዚኣብሄር ከዓ ነቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ልዕሊ ይባርኻ ኣሎ ምክንያቱ ጽቡቅ ስለ ዝገብሩ እግዚኣብሄር ከዓ ጽቡቅ ገብሩ ኣሎ ተሰማዕኹን እግዚኣብሄር ይሃብ
ሃሎ ኣነ ኣብ ቨርጂኒያ ድውል ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ኤርትራውያን 99,000 ዝኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ዝበሃል ዜና ሞ ኢትዮጵያ ስደተኛታት በዚሖማ ባ ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ዝተጋነኖ ቁፅሪ ናይ ኤርትራውያን የለውን ኣይብለካኒ ኣለዉ ግን 99,000 ዝበሃል ዘረባ ዝተጋነነ ብ4-5 ዕፅሲ እንተኾኑ ከዓ ክሳዕ ክንዲዚ ፖለቲሳይዝ ምግባር እቲ ሬድዮኹምሲ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኮይኑ ከምዝተረፈ ዝሕብር ዘሎ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ሓደ ሓውና ብዛዕባቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመሃሩ ዘለዉ ተምሃሮ ዘቕረቦ ሕቶ ወይ ርእቶ ናይ ብሓቂ ናይ ሃገራውን ናይ ሕልና ዘለዎን ናይ ሓልየት ዜጋታት ዘለዎን ርእቶን ናይ ኩልና ኤርትራውያን እትውክል ርእቶን እያ እሞ ንስኹም እውን ሬድዮ ቪኦኤ ከምቲ ቀሪብልኩም ዘሎ ርእቶ እዞም ተማሂሮም ትምህርቶም ወዲኦም ግን ከ ኣብ ኢትዮጵያ ሰሪሖም ክበልዑ ዘይፍቀደሎም መእዝያት ኤርትራውያን ትምህርቶም ናብ ዝቕፅሉሉን ሰሪሖም ሂወቶም ናብ ዝመርሕሉን ዝኸድሉ መንገዲ ንዝምልከቶም ኣካል ክትረዳድእሎምን ንዝምልከቶም ኣካል ክትሓትሎምን ብወገነ እውን የዘኻኽረኩም ምክንያቱ ተማሂሮም ብዘይ ስራሕ ፈዘዝ ፈዘዝ ዝብሉ እንተደኣ ኮይኖም ናብ ዘይተደለ ብፍጭትን ካሊእን እውን ክኣትዉ ስለ ዝኽእሉ ኣብዚ ሓደራኹም ንዝምልከቶም ኣካል ክትረዳድእሎም ነዘኻኽረኩም ድራት ዝኸነ ካብ ደንበር
ሓደ ሓውና ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ በዝሒ ርፍጂ ምስቲ ነጋዳ ብዙሕ ተቃዊሙ ክዛረብ ሰሚዕና እዮ ምብላሊ ዕስያ ንባዕላ ዘይከነነት መሬት ከደነ ኢሎም ምስ ሰሚዕና እዮ ብጣዕሚ ዘግርም እዩ ኣብ ዓለም ዘየለ ኮን ኣለዎ እዚ ዓለም ዝመስከረሉ ሚድያ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝመስከርሉ ስለዝኾነ ምንም ንሱ ተዛረበ ዘይፍርም ተኻትያ እምንዕ ኸየሉ እዩ ንሱ ግን ክሓስብ ዘለዎ ብዛዕባ ናይ ቤተሰቡ እንተዝሓስብ ፅቡቅ ነይሩ እዚ ኢሉ ክዛረበ ንእሽተይ ደያሕፉረን ኣበይ ዓለም እዩ ዝነብር ኣይደኖ ክርደና ይኽእልን
ኣንታ ሆሚላድያ ክነብር ብህፃና ዝኣፍሪካ ሰኣን ፍቕሪ ሰኣን ዋና ሰኣን ትኒ ሰኣን ማና ባትሪ ዝወድአት ረድዮ ኮይና ዕንጨይቲ ዝሰኣነ መጎጎ ኮይና ኣንታ ኮምኢላድያ ክትነብር ዝኣፍሪካ ዘይንሳ ማዕግዳይ ኩልና ካብን ናብን ክንከይድ ከም ድላይና ንልኡል ፈጣሪ ግዳይ ዘይንልምኖ ንሰማይ ኣንቃዕሪርና እንታይ ኮይና ኣና በለካልክዕካ ንዛረብ ኩልና ፈጣሪ እኮ ዘውግሕ ዘምስ ኣፍሪካ ክዓልፈላ ኩሉ ካብን ናብን ክከይድ ብልቢ ይቐንየለይ ውስላ
ዋብ ትርእቶ ኣመስግን ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ንግጂ ክነፋነወኩም ሰዓት ኣኪሉ ዝፅባሕ ሰሉስ ይረኽበና ክሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.